vítate pri letnom, tak určite, podcaste. Ešte predtým, ako sa dostaneme k majstrovstvám sveta vo futbale, ktoré sa začínajú už na budúci týždeň a určite sa ich nevieme dočkať viacerí. Vybavíme finále zimných športov, najmä teda basketbalu. Basketbal sa hrá primárne počas zimy, ale finále v NBA sa naťahuje, aj v iných súťažiach sa naťahuje, až keď už je vonku naozaj leto. Takže asi už viete, že Tomáš Prokop z denníka Šport a Basket.sk je môjim dnešným hosťom. Ahoj.
Servus.
No, a kde začať? Sme uprostred finálovej série, aj keď možno, že keď sa k tomuto podcastu dostávate cez víkend alebo neskôr, tak už možno finálová séria dávno vybavená. A všetko, keď sa rozprávame, tak ešte Golden State Warriors si nemôžu hovoriť, že vyhrali 3 tituly zo 4. Aj keď asi nikto nepochybuje o tom, že...
3 tituly zo 4 sme vyhrali len my.
3 tituly zo 4 vyhrali len Pezinský výber v Bratislavskej lige.
Presne tak, kde dal na prdol všetkým bratislavským týmom.
Áno, a na budúci rok možno nejakú pozvánku vymyslieť, aby ťa prišli pozbudiť tvoji fanúšikovia. Tomáš za neho stále ešte napriek čoraz pokročilejšiemu veku nastupuje. No áno, tak Golden State Warriors sa môžu Pezinskému výberu priblížiť alebo vyrovnať, keď porazia Cleveland Cavaliers vo finálovej sérii NBA 2-0. No tak asi nikto nepochybuje o tom, že to tak aj bude. Asi neexistuje na svete fanúšik basketbalu, ktorý by si myslel alebo vedel, že by mohli Cleveland Cavaliers vyhrať 4 z posledných 5 zápasov proti Golden State.
Ja nie som nikdy nejaký, že hovorím, že sa niečo nedá, dokým sa to neskončí. Hlavne keď jeden tým má LeBrona Jamesa, ktorý stále ukazuje, že najlepší basketbalista na svete. Ten prvý zápas, ten mal Cleveland vyhrať. Tam bolo pár vecí, dá sa hovoriť, že aj rozhodcovia niečo úplne nezvládli, ale nebolo to úplne rozhodcov. Tam, ako povedala moja obľúbená sideline analytička alebo reporterka Doris Burke, tak J.R. Smith mal frozen brain, alebo zmrazený mozog v tej chvíli.
A to si ešte rozoberme detálnejšie, lebo ja mám na to takisto veľa názorov na tú situáciu, ale hej, vieme, o čom hovoríš.
Asi to Golden State to nepustí, neviem. No, ten tým je slabší, ako bol minulý rok, určite. Aj, lebo tá lavička je slabšia, zdravotné problémy ich prenasledovali celú sezonu. Bolo jedno obdobie, kedy boli všetky tie 4 najväčšie veci zranené. Klay Thompson na stále trápi nejak členok. Steph Curry vyzerá výborne, uvidíme, čo to koleno. A ja stále čakám, že Kevin Durant spraví ešte ten jeden krok najvyššie, lebo hrá to finále veľmi dobre, ale stále si myslím, že nehrá na 100%, že hrá tak na 70%.
Hej, on má taký prejav, pri ktorom môžeš si to myslieť. Na druhej strane, keď máš okolo seba takých hráčov, akých máš, tak asi ani to necítim možno, že musí hrať na 100%. Ako minulého roku vo finále to cítil, že musí hrať na 100% a tam hral naozaj fantasticky. Ale tohto roku zatiaľ ešte tým výkonom nepribližuje asi, ale ja mám skôr pocit, že je ich príliš veľa, príliš dobrých hráčov a potom tak možno je veľmi ťažké aj z pozície možno trénera alebo aj tých hráčov medzi sebou, aby každý z nich hral na 100% v každom zápase, keď v podstate stačí, aby hral jeden, možno dvaja. Takže naozaj veľmi dobré. Úplne, že ako keby každú chvíľu niekto iný ich potiahne v tom druhom zápase Steph Curry s 9 trojkami, tak potom ako keď vidí, že mu tak padá, tak ako nemusí sa asi až tak.
Áno, druhý zápas bol jednoznačný. Tam sa ukázalo podľa mňa aj to, aký je rozdiel medzi trénermi. Že proste Steve Kerr dokáže nájsť taký ten balanc. Použil Jawala McGee do základnej peťky, ten sa mu udačil 12 nebo 17 minút. Sean Livingston má tuším 11-11 strelbu.
Oni dva mali
zápasy. Oni mali 100% a Sean Livingston má dokonca 100% obidvoch finále.
Tak to sú skúsenosti. Sean Livingston je hráč, ktorý... Inak to, keď už tak odbočím, pritom to je krásny príbeh, on mal také koleno. Veľmi nešťastný.
Áno, áno, ja som o ňom aj písal viacké, to je skvelá story,
to
aj
hráč, ktorému sa oplatili fandiť, no.
A je hlavne kľúčový náhradník k Golden State, keďže...
Tak ho potrebuješ, keď chceš hrať veľa play-off a vyhrávať, tak...
Keďže Andrej Iguodala je zranený, Golden State ukázalo, že proste tá sila toho základu je výborná a nejak tí nováčiky len trošku pomohli, treba však priznať, že mali aj šťastie. Lebo Houston s Chrisom Paulom v tom 6-7 zápase bol určite silnejší. A trošku to a napríklad vyhrali prvé štvrtiny tých zápasov, ale potom to trochu pokazili, že ja si myslím, že tam sa znova ukázalo to, že Mike D'Antoni je tréner do základnej časti a nie do play-off, lebo tá ich ty tvrdíš, čo tvrdíš nesprávne, aby som ťa opravil, že Golden State je iba ostrelaný trojok. Golden State nie je ani zďaleka ostrelaný trojok. Ono to vyzerá tak, lebo ten Steph Curry je taký, že dokáže 2 metre za trojkou házať, dokáže dať 9 trojok aj Klay Thompson, keď sa utrhne. Ale oni nie sú primárne ostrelaný trojok. Oni sú primárne o obrane, o tej verzatilnej hre, o spacingu, že dokážu si prihrávať, dokážu si nájsť voľnú strelu a prioritne sa snažiť za 2 body. Toto vidíš na tej hre. Ale Houston, to bol otras. To je otrasný basketbal.
Ja to
že hráš len za 3 body.
Ja to tvrdím o Golden State, že hrajú na 3 body, ak majú viac trojkových pokusov ako dvojkových v tých zápasoch, ale v tomto play-off určite nemajú.
Ale oni to hlavne nepotrebujú úplne, hey. iba hrať
na 3
body.
Teraz to nepotrebujú.
A Houston podľa mňa aj kvôli tomu prehral, lebo nepremeniť 27 trojok po sebe, to je podľa mňa normálne, že na facku.
To sa ani nedá.
To je na facku. Oni hrali super ten prvý polčas, keď hrali cez Clinta Capelu v tom rozhodnom zápase. Ten dokázal rozbiť tú obranu Golden State a dokázal proste trošku niečo iné priniesť, lebo James Harden je taký mastermind, čo sa týka útoku, že jemu je jedno, či bude hráčov na trojke, alebo ich bude hrať na lobby, alebo ich bude na dvojke. Proste jemu hociaký systém, ten útočný sadne. No a To proste podľa mňa tam Mike D'Antoni prekaučoval a preto aj postúpil Golden State.
Ale to je historické, čo robili Houston a Boston v posledných zápasoch. V 7 zápasoch obaja hrali doma v semifinále a obaja mali úplne príšernú úspešnosť, alebo skôr neúspešnosť trojkových pokusov, keď ako Houston ako hovorí, že myslím, ano. Že oni mali nejakých, ja neviem, asi 14 z 83 úspešných dostaní, to žiaci na tréningu takú nemajú, podľa mňa.
Áno, a to bola, proste chýba bolo to, že žiaci tak veľa. Čo sa týka Bostonu, tam by som to videl trošku zo širšieho hľadiska, lebo predsa sa ukázalo, že ten tým, mu chýbajú tie dva najväčšie veci, okolo ktorých bol stavaný. Ukázalo sa, že ten Terry Rozier ako obranca je veľmi dobrý, ale či rozhráč je veľmi dobrý, ale dva zápasy rozhodujúce po sebe nezvládne. A predsa len Jason Tatum a Jalen Brown sú nováčikovia, ale tým chcem len dodať, že Danny Ainge zase ukázal, že genius a Jason Tatum podľa mňa bude super hviezda. To je tak skvelý prototyp hráča do tejto modernej NBA, keď je proste vysoký, ešte keď zlepší obranu, že bude brániť trojku a štvorku, dokáže vniknúť, dokáže vystreliť, on môže byť dovolím si tvrdiť, že on môže byť lepší ako Paul Pierce.
Uh-huh. K nemu ho prirovnávajú, to som zaevidoval. Ak by sa oddelovala cena za výkon generálneho manažera počas off-season, počas letnej sezóny, tak po tom, čo urobil Danny Ainge pred rokom, si zaslúži miesto v sieni slávy aj ako generálny manažer, lebo jednak...
S žertovskými rožkami trošku.
Jednak vylákal z Clevelandu Kyrieho Irvinga za Isaiah Thomasa, aj keď v play-off obidva rovnako pomohli svojim tímom, že Isaiah už nie je v Clevelande dávno a Kyrie Bostonu nepomohol, lebo aj on sa zranil. Ale aj tak to bol trade, z ktorého jasne vyšli ako víťazi Boston, nielen pre tú sezónu, ale aj pre ďalších možno 5 rokov. A s nejakým neuveriteľným spôsobom vytradoval draftové pozície tak, že nechal Philadelphia ťahať Markela Falca, ktorý celú sezónu nehral, aj keď možno z neho bude výborný hráč, ale už teraz je jasné, že bude musieť sa veľmi snažiť, aby sa dotiahol na Jasona Tatuma, ktorý vyzerá, že v tom Bostone má tú prvú sezónu zvládol úplne až nečakane dobre, hlavne v tom play-off, tá jeho hviezda podľa mňa vyšla ešte viac ako počas základnej časti, lebo to, čo si dovoloval tam aj proti aj na LeBrona, vôbec v takých momentoch ako sú, že 6-7 zápas play-off v finále konferencie, to jednak sa tam nedostane úplne každý a potom aj tam, aby taký mladý hráč tak dobre hral, je to úplne neuveriteľné a povedame, tí fanúšikov a Philadelphia sa musia trochu búchať do hlavy, lebo zbesta, že by len ich boli vymenili, hej, že tak potom oni hrali navzájom play-off a tam je možné, že by za opačnej konštelácie, že možno by Philadelphia pretlačila ten Boston.
Trošku by bol možno pro... Strašne to je o keby, lebo keby bol Gordon Hayward zdravý, keby zase ten Tatum išiel do Philadelphia, kde je ten klasický pivot Joel Embiid, je tam Robert Covington, ktorý je taká istá pozícia ako Jason Tatum, či by dostal toľko priestoru, či by hrával toľko minút. To je strašne o keby, ale brutál je to, jak to má Danny Ainge celé zmapované. A ja si myslím, že Cleveland nezvládol v tejto sezóne absolútne nič. Ako ich najväčší problém, ktorý málo kto pomenuje, to, že všetko je o LeBronovi aj v dobrom, aj v zlom. Proste LeBron je fantastický. To, čo predal v prvom zápase, čo dal tých 50, nebolo, to bolo neskutočné. To bolo neskutočné. Fakt to bolo, že wow. To bola one-man show. Ale znova sa ukázalo, že síce spravili blbosť na konci a tak, ale zase o ten kúsok, že proste tento Golden State dominovalo v tých rozhodujúcich chvíľach, lebo hralo ako tým. Ale ja neviem, či to je o tom, že LeBron je ťažko trénovateľný, že nemajú normálneho trénera, či zasahuje aj do tých manažerských pozícií. Predsa len odišiel ich dlhoročný GM, zobrali tam mladých a tí to absolútne nezvládli. Ja si napríklad myslím, že oni vôbec nemali toho Kyrieho Irvinga meniť, keď vedeli, že ten Isaiah Thomas je zranený a plus čakajú na jeho celú sezónu a potom ho nakoniec aj tak vymenia. To mi príde totálne nelogické. Veď mali počkať, ten Kyrie Irving je profik, keď prišiel do kempu, tak nepovie, že on nebude hrať. No bude hrať, tak bude hrať, či chceš alebo nechceš, si profesionál, dostaneš na to peniaze. Tak potom ho mohli vymeniť, ja neviem, mohli ísť do dealu s Washingtonom, za čo nám volať. Kyrie Irving je také meno a taký hráč, ktorého proste by hocik dobral. A ešte LeBron 30-krát tam zdôrazňoval, že on chce hrať viac off-ball, aj keď ja si myslím, že on nie je off-ball hráč, on potrebuje dominovať s loptou, že potrebuje tú loptu v ruke. A keď chcel hrať off-ball, tak mali priniesť Johna Walla alebo Kemba Walkera zo Charlotte, alebo niekoho spraviť nejaký lepší deal, ale tento deal, že ešte čakáš 3-4 mesiace na to, Tomasa, kým začne hrať a potom to po chvíľku to si im zdáš.
No tak ako Boston zvládol tú minulú sezonu a aj to náročné obdobie, keď sa najprv zranil Hayward a potom aj Kyrie Irving, po takej stránke toho športového manažmentu, tak takto naozaj Cleveland nezvládol. A neviem, aká je veľká úloha LeBrona v tomto, aj keď ako všetci o tom hovoria, že on je de facto GM a de facto tréner. Ako to vyzerá na trénerskej pozícii, sa pekne ukázalo na tom jednom videu, ktoré sme všetci videli na Twitteri, keď medzi potom, čo pokazili ten koniec základnej časti a išli do play-off, tak keď LeBron zistil, že Tyronn Lue mal oddychový čas, ktorý nevzal, tak ho skoro rozhodilo na tej lavičke. Ale zase to podľa mňa to iba ukazuje, že aké problémy má Tyronn Lue sám so sebou, lebo jednoducho 99 zo 100 trénerov v NBA vie, keď sú 4 sekundy pred koncom a hádžeš šestku, tak vie presne, čo sa stane keď. A vie, že keď nedáme, doskočíme a keď to nedoskočí LeBron pod košom, že to je buď faul alebo koš, tak musí zobrať timeout a pripraviť tú, keď mám timeout, tak ho musím jednoducho zobrať, aj keby to bolo, že sekundu pred koncom a vymyslieť nejakú strelu na konci. A Tyronn Lue tam len asi stál a pozeral sa na nich, že čo ten J.R. Smith robí. Hej. Tak jasne, teda všetci sú zlí na J.R. Smitha, všetci sú zlí na Hilla, ktorý nedal tú šestku, ale ako keby Tyronn Lue z toho vyšiel úplne, že ako keby nič sa nestalo.
Poviem ti moju hypotézu, ktorá sa s týmto... Prečo nie som až taký fanúšik LeBrona Jamesa? Uznávam, napíšem, myslím si to, je najlepší basketbalista súčasnosti. V histórii je asi top 3, možno top 2.
No top 3 pre mňa je úplne v pohode.
Top 3 je úplne v pohode, možno aj top 2. Akože u mňa je stále na vrchole ten Michael Jordan, lebo proste vždy dokázal vyhrať všetky tie tituly, ktorých bolo v finále.
Sa veľmi ťažko súperí.
Ale problém LeBrona je ten, že proste... Ako má on ten hashtag? Shine for greatness? Ako to je?
Neviem, ako to je. King James. Viem, že, no, to je, že je to kráľ. No.
Od toho celého sa odvíja všetko, čo proste o ňom je. On od všetkých vyžaduje, aby boli proste na úrovni úplne špičkovej a tým pádom, ja si myslím, že súvisí to aj s tým, že tí hráči sa trochu aj boja. A sa ho myslím, boja to takto... a zoberú zodpovednosť. Napríklad na tom J.R.O.I. Smithovi bolo vidieť, že on sa bál. On sa bál a pritom to je hráč, ktorý sám vie, že on skôr trafí neuveriteľnú strelu, jak ľahkú strelu. Áno.
No ja si myslím, že podobne inak fungoval aj Jordan, že on takisto vyžadoval od všetkých, aby sa mu vyrovnali. On zároveň túžil potom, aby každého jedna na jedna v tréningu úplne zničil a obohral ho o $100. To je úplne legendárne. Ja si myslím, že keby Michael Jordan... keby ho dali do časového stroja a vypluli by ho teraz, že vyzeral a hral by presne ako LeBron James. Aj ten rozdiel je v tom výťazení. A to sa nedá... To je ten jediný rozdiel medzi nimi. Že Jordan jednoducho... Ťažko sa argumentuje proti hráčovi, ktorý vo finále nikdy neprehral. Žiadnu finálu si nikdy neprehral. Keď LeBron teraz hrá v 8. finále po sebe a bude mať... Ak to teraz skončí, tak ako si asi väčšina z nás myslí, že to skončí, že Golden State vyhrá, tak bude mať v finále 3-6. nejak tak, nie, že 3-6, takže to je jednak polovica z Jordanových titulov a potom ešte plus 6 prehier, čo je, ako je neuveriteľné, že sa tam dostať, je to treba len oslavovať, to ako naozaj taký hráč. Hráčov, ktorí hrali toľko finále a toľko finále po sebe, sú asi traja a všetci hrali pred 50 minútmi.
Najobdivujednejšia vec na Lebronovi je to, čo proste mne príde absolútne fantastické a neuveriteľné, že ako sa on dokáže udržať v tej forme. Že
proste,
bude mať 34 rokov v decembri, dokáže stále hrať najviac minút, nestrieda, nemal žiadne vážne zranenie, že proste to je absolútne neuveriteľné, že on je v tomto nadčlovek. Ale tou nadčlovečinou potom viaže aj takéto veci, že napríklad veď, zober si Jordana aj tie finále, že proste prihral Steve'ovi Kerovi na víťaznú strelu, čo bol Paxsonovi prihral na tú legendárnu víťaznú strelu, čo bol tuším v sérii s Phoenixom.
Áno, to bolo.
Že napriek všetkému ten Jordan ešte vedel to nekrát. Ale to bolo možno aj o tom, že ja si myslím, že Jordan napriek tomu, aká bol povaha, bol villain a bol svinia a neviem čo, ale bol trénovateľný tým, že ten Phil Jackson ho dokázal trénovať. Ale LeBron, ja nemám pocit, že on je trénovateľný, že on je, ale to je aj tým, že on má vyššie IQ basketbalové, jak tí jeho tréneri a všetci okolo, že možno tí tréneri sa aj boja tej výzvy s nimi, aby išli trénovať ten tým.
Podľa mňa teraz ani, keď sa pozrieš, tak tam ani možno nie je taký tréner, ktorý by mal takú autoritu prirodzenú.
Greg Popovič jedne.
Asi jedne.
Vieš si predstav, že Brad Stevens by prišiel, ne, ktorý je žiadne, super, a LeBron by ho pustil do svojej dejdo, do svojho aury.
A poďme, ani Erika Spelstru, ktorý ho trénoval v Miami a je stále medzi možno 3-5 najlepšími trénermi.
Dneska som počul...
Takisto poďme, nie.
Keď som sa trošku pripravil na podcast, tak som počúval som Zaka Lova, ktorého odporúčam, to je analytik pre ESPN, asi najlepší basketbalový analytik, ktorý dopodrobne všetko vie rozoberať a vyzná sa v tých basketbalových veciach a tak ďalej. A on tam povedal takú vetu, že... Počkej, teraz musím si spomenúť, ako to povedal, že... On sa rozprával sa s Doris Burke a riešili to, že jak bolo to kneeling, to klačanie hráčov v NFL, a že v NBA všetci čakali na LeBronovú reakciu, čo povie počas žiakom Berakova na hymnu. A LeBron povedal, že on nebude kláčať, že on to bude riešiť mimo. A vtedy, že celá NBA si vydýchla. Že si vydýchol Adam Silver ako hlavný komisionár, všetci majiteľ, všetci si vydýchli. Že proste LeBron je tak obrovská persona v tom basketbale, že nielen, že jeho to dáva na ten piedestál, ale ešte ho to trošku zhadzuje dole, že ja si myslím, že strašne veľa hráčov a ľudí a toto má rešpekt z neho a potom vznikú také situácie ako s tým JR-om. Že aj ten Kyrie Irving, že proste chcel od neho odísť, že proste vedel, že keby bol zostal s LeBronom, tak pôjde na... Lebo on nešiel s tým, že ho vymenia do Bostonu. Boston bolo len šťastie, alebo umenie Dannyho Angea a tak ďalej. Jeho mohli vymeniť hocikam, on nemal to no-trade klauzulu. Jeho mohli vymeniť do Phoenixu a mohol byť predposledný v lige. Čiže on vlastne sám súhlasil s tým, že ja pôjdem od hráča, ktorý bol 7-krát po sebe, teraz už 8-krát po sebe vo finále, lebo proste nechcem s ním hrať, chcem byť jednotka v týme, že strašne to je také polemické a je zaujímavé nad tým rozmýšľať. Že proste,
LeBron, inak neviem, či si postrel, on už vybavil aj návštevu v Bielom dome pre víťaza.
Áno, už vybavil. Steph Curry už súhlasil.
Vybavil, že bez ohľadu na to, kto vyhrá, tak nepôjde. To takisto si viacerí oddychli, už Donald Trump pripravuje ďalší tweet, keď sa skončí finál.
Akože ja si dokonca myslím to, že vieš, ty mi hovoríš, že som hater LeBron, tak nie som hater, to není o hejtovaní, to je skôr o takom, že premyšľaní nad tými vecami a ja som skôr odjak živa, od malička som zastancom toho kolektívnejšieho basketbalu, že mňa baví ten kolektívny basketbal. LeBron je strašne, on má prihrávku, má videnie.
No, on nehrá, ani ten Cleveland nehrá, že nekolektívny basketbal, ale príliš veľa záleží od neho. Tak
áno,
tomu, čo
áno, že je to také, ťažko to vyjadrím úplne slovami, že nie je to, ale ja si myslím, že on je taká osobnosť, že on keď skončí, tak on kľudne môže aj za prezidenta kandidovať v Amerike.
Nie, podľa mňa on to nebude prezident, on bude najprv chcieť...
Alebo mediálny magnát, alebo niečo.
Najprv bude chcieť vlastniť nejaký klub, alebo Cleveland, on bude vlastniť.
Alebo niečo, že proste to bude, že on ešte, že on môže ísť v stopách toho Michaela Jordana, ktorý tú značku Jordan dal úplne na iný level a tým, že... LeBron má výhodu v tom, že nechová sa mimo palubovky ako Jordan, ktorý podvádzal ženu a mal milión frajerov.
A gambloval.
A gambluje a LeBron proste takéto veci nemá. Je stále s tou istou ženou, má tie isté deti, že nemá deti, nemá
ženská. Myslíš, že vydrží, kým jeho syn nebude hrať v NBA?
Všetko záleží od zdravia. Všetko záleží od zdravia. Ja hlavne pevne dúfam, že ostane v tom Clevelande. Podľa mňa pre tu jeho legacy, aj keď mal 3-6, tak je to najlepšie, lebo to, že odbehol do toho Miami, áno, v Clevelande to brali ako zradu, neviem čo, bol 4 krát, vyhrali dali tituly, chcel byť s kamarátmi, že chcel byť s Chrisom Boschom a s Dwayne Wadeom, ale podľa mňa pre tu jeho legacy bolo dobre, keby ostal v tom Clevelande, že hlavne nehneď do toho Houstonu, lebo proste to nebude dobré ešte s Chrisom Paulom ako alfa samcom a tak ďalej, akože vyhrajú možno tú ligu, ale ani do tej Philadelphia, ktorá má šancu byť hore, lebo vieš, tiež som úplne nesúhlasil s tým, že Kevin Durant prestúpil do Golden State, ale tam si musíš zobrať jeden obrovský fakt, ktorý je úplne, úplne iný ako v iných tímoch. Oni tie svoje superhviezdy draftovali a vychovali. Či to bol Steph Curry, či to bol Klay Thompson, či to bol Draymond Green. Hlavne tí dvaja, veď ty si mi minule rozprával, že jak Mark Jackson rozprával, že má najlepší backcourt v tom, že sa rozsmiali.
Pred 8 rokmi on to hovoril.
Si zober, že oni si ich vychovali. Draymonda Greena proste zobrali, nikto ho nechcel a vychovali si z neho proste univerzálneho obrancu a všetky tieto veci. A takisto si vychovali Steve'a Kerra, ktorého zobrali ako trénerského nováčika. A do toho Ešte aj toho Harrisona Barnesa, s ktorým vyhrali prvý titul, aj toho si draftovali. Čiže oni si do toho zobrali len tú jednu superhviezdu. To nie je ako Houston napríklad, ktorý nikoho nevychoval. Vychoval Clinta Capelu a donesol Chrisa Paula, donesol Jamesa Hardena, teraz donesol LeBron Jamesa.
Veď každý tam robí trochu inak, to je na NBA to pekné, že 30 klubov a 30 rôznych prístupov. Ja si skôr myslím, že LeBron nech urobí takmer čokoľvek, a takmer čokoľvek myslím, že ostať v Clevelande by bolo asi... Pritom by asi zožal najmenej hejtu, ale nech urobí čokoľvek, tak aj tak mu to ľudia budú vyčítať. To je taký ten môj problém len s ľuďmi, ktorí začínajú, že ja mám lebo na rád, povedz za 30 sekúnd a potom ale a 3 minúty ide, hej, čo sa mu nepáči. Ale lebo keď to urobí, ako, že pôjde do Houstonu, tak to bude, že ako Durant, keď išiel do... Lebo z pohľadu takého fanúšika obyčajného, tak chce vyhrať, tak ide tam, kde má najlepšiu šancu, čo urobil Durant a... Zožal za to trochu hejtu, ale nie ani náhodou nie taký, ako keby sa tam vybral teraz LeBron. Ešte aj keby išiel do Filadelfie, tak znova povedia, že k tomu argumentu, že ide tam, kde už je nejaký dobrý základ hráčov, takže povedia, že a ešte aj zostal na východe, kde nemá supera vlastne v žiadnom inom týme. Tak ako on nemá, ako keby on pre mňa nemá možnosť urobiť také rozhodnutie, pri ktorom by nevyvolal zase ďalšiu vlnu nejakej polarizácie. Okrem toho zostať v Clevelande a naučiť sa to robiť trocha lepšie, lebo to je asi jediné, čo, kde môže získať nejakú dobrú vôľu od fanúšikov, ktorí možno, že mu teraz vyčítajú, je keby to v tom Clevelande začali robiť trochu inak. Aj keď ja si zase nemyslím, že by Jordan mal, že oveľa lepšie mužstvo okolo seba, lebo keď si zoberieš, že Jordan vyhral s Pippenom, a to sú jediní dvaja členovia Siene Slávy, s ktorými vyhral tie tituly, a ostatní hráči boli takí, že keby sme ich tu rozprávali, tak ani polovicu z nich by ľudia možno, že nepoznali.
Dennis Rodman.
Ale ten tam nebolo
ten čas. Ten bol po ďalšie 3 roky.
Ďalšie 3 roky a hej. Ale tí ostatní hráči, takí tí roleplayers boli takí, že to my poznáme Kukoča, lebo bol Európan. A bol taký výrazný, ale v tom v tej americkej on nie je, že on je taký, že nie je
členom. No, problém tohto...
Podľa mňa, ešte dokončí, podľa mňa LeBron nemá, že on mal Kyrieho a Lava, to bolo asi najlepšie, čo mal okolo seba v Clevelande, hej, v Miami to bola iná story. Ale v Clevelande tie mužstva sa podľa mňa akože podobajú trochu na tie Jordanové. Jediný rozdiel sú tie výsledky, hej, že to asi možno aj spôsobené tým, že v NBA je teraz viac lepších hráčov, ako bolo pred 20 rokmi, že sa vedia spojiť do nejakého týmu ako Golden State, kde vlastne prezentujú potom väčší odpor ako Phoenix s Barkleym, alebo Seattle s Garym Paytonom
a Seanom Kempom,
alebo Portland, alebo s kým tam ešte hrali finále. Hej. Že, a vlastne on bol ešte pred tou érou Kobeho a Shaquille O'Neala v Lakers. Takže ten najväčší rozdiel je v tom vyťazení, a keď si myslím, že to veľmi podobné sú tie basketbalové akože osobnosti. Aj preto hovoríme o tom, že LeBron je niekde v top 3, ale o tom mieste číslo 1 podľa mňa nie je asi pochybné.
Cleveland to strašne prekombinoval. Vieš, nezvládol ten prvý trade s tým Isaiahom Thomasom a druhý takisto nezvládol. Lebo, dobre, zobrali Larryho Nansa, ktorý je proste taký verzatilný hráč, že môže dá aj koše niečo ubraní, ale zase veľká je zranený kvôli tomu atletickému štýlu. Ale vôbec nerozumiem tomu, prečo zobrali Jordana Clarksona, ktorý ťažil v Lakers toho, že nastupoval ako backup rozhráč a on potrebuje z loptou. On je mimo lopty off-ball, je absolútne nepoužiteľný. Zobrali Georgia Hilla, ktorý je veľmi slušný rozhrávač pre ten championship team, že by to bolo vidieť, veď on tuším vyhral s San Antoniom titul. Len tam tomu týmu, ten týmu je krátko pokope, nemá dobrého trénera, lebo Tyrone nie je dobrý tréner, to si asi uznáme všetci.
Aj vyšlo na najavo, že vlastne prečo on chýbal počas sezóny nejaký čas.
Niečo s hrbtom mal, že?
Aj psychické problémy.
Aj psychické môže mať. Že... No tak jasné, no, tak akože nie je ťažké.
Ako pod takým tlakom to asi, no viacerý by to vlastne.
Áno, akože v tomto je mi ho ľúto, ale dobrý tréner nie je, to je vidieť, že proste... Zobrali zbytočne veľa mladých hráčov, tak keď robím championship, akože toto je obdivuhodné, napriek tomu, že tá východná konferencia je slabšia, ale že ten LeBron dokázal aj tento tým potiahnuť do finále, lebo ja úplne nesúhlasím s tým, že ten tým je odpad. Ten tým nie je odpad, len nemá skúsenosti na to, aby mohol hrať na určitom leveli a nemá trénera, ktorý by to vedel dobre využívať, že proste aj toho Tristana Thompsona chvíľu využíva, chvíľu nevyužíva, potom nevie, teraz zrazu chce vyťahnuť Rodneyho Hooda, ktorého absolútne nepoužíva, teraz čaká, čo, že mu dá 5 bodov, lebo predtým nikdy nehral v finále, nikdy nehral pod takýmto veľkým tlakom. Ja si myslím, že oni mali za každú cenu po skúsenejších hráčoch a len tam je to, že LeBron sa nevyjadril, či s nimi predĺžiť zmluvu. A oni si proste otvárajú nejak, oni si nechajú nejaké vrátka, že máme tam nejaký hráčov, kde môže byť nejaký development, aby sa posunuli ďalej, aby mohli byť o 2 o 3 roky dobrí.
No a podľa teba, kde bude hrať LeBron James na budúci rok?
Vôbec to neviem odhadnúť. Takže ja si myslím, že áno, keď to bude kvôli biznisu, tak to fakt pôjde do LA, že Lakers a tak ďalej, len ja si tak zoberiem z takého toho hľadiska tej legacy NBA. Pôjdem do Lakers ako 34 ročný, do týmu, kde boli ja neviem, Jerry West, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, proste Magic Johnson, že pôjdem tam na tie posledné tieto, že neviem, že príde mi to také zvláštne, že pôjdem teraz, tak keby išiel do Chicago, dokázal na kakáke, Chicago je slabé, ale do Chicago dokázal,
že proste... Dole, môže to, aj do Clippers môže ísť.
Á, Clippers, myslím si, že tam pokazili veľa vecí a nie je to také... Nie, ale je to takéto shining, také shining, že proste pre supervizor. Peniazy majú dosť, jasné. Akože, keby chcel ísť niekam inám, tak úplne najlogickejšie je tá Philadelphia. Uh-huh. Lebo proste s tým Benom Simonsom a Joelom Embiidom, keby tam boli, tak s Bostonom budú
rád. To by bolo podľa mňa najviac fun. Akože, ja si myslím, že zostane v Clevelande a keď neodostane, tak si myslím, že pôjde do Los Angeles hrať za Lakers. To si myslím, lebo zase on tie dressy Lakers s Jamesom, ako to je veľká vec, keď sa to stane. Ale najviac fan by bolo, keby išiel do tej Filadelfie. Len ja verím, že zostane tam, kde je.
A ja by som bol rád, keby ostal. Poviem ti ešte takú hypotézu, že...
Nech si tam niekoho zase zobere nejakého lepšieho hráča k sebe. To je jedno, niekoho.
Zober si takú vec, že Houston...
Kawhi a Leonard nech si zobere.
Kawhi nepojde preč, skôr možno Paula Georgia. Ale zober si takú vec, že keby bol Houston... Chris Paul ukázal v Houstone, že dokáže hrať off-ball s tým Jamesom Hardenom, ale na druhej strane dobre to využili tak, že vždy jeden bol na palubovke. Čiže ty si vlastne mal super rozohrávača v každej minúte zápasu, aj keď boli na hradnici. Ale predstav si, že tam bude aj LeBron, že proste Chris Paul, James Harden a LeBron, všetko traja hráči dominantní na lopte. Aj keď LeBron povedal, že chce byť off-ball, ale teraz čo, nechať Jamesa Hardena úplne tvoriť, aby toto, lebo keď si spomenieš, Kyrie Irving je síce rozhrávač, ale on bol off-ball. To nebol hráč, čo tam tvoril hru. On maximálne...
Dobrý spoluhráč pre
LeBron. Kyrie dokáže vystreliť po prijavke. Dostal prijavku, má perfektne 1-1 zakončil. On mal asistencie len nejaké 4 na zápas, alebo skoro 5, ako na rozhrávača. No a teraz si predstav, že ten James Harden, ktorý má 10,5 asistencie, LeBron, ktorý má 9 asistencií a Chris Paul, ktorý má nejaký 6-9, že to teraz nikto bude off-ball. A či to vlastne práve D'Antoni s týmto hybridným systémom, ktorý, akože mne sa nepáči, či to dokáže nejako ustať. Vieš, to je...
Ja asi podľa kurzov na to sa to, samozrejme dá staviť, že kde pôjde LeBron James na budúci rok, tak asi myslím, že Houston je tuším aj najväčší favorit, že tam pôjde. Ale ja verím, že sa to nepodarí. To by sa asi ani až tak nepáčilo. Lebo
ja som zvedavý, ako to budúci robia, aj čo bude možnosť Kevinom.
Ale bude to veľmi zaujímavé zase leto. Mne sa páči na tom NBA, že tak ako leto kedysi bolo také predikovateľné, tak v posledných sezónach už sa aj od toho upustilo a akože nebudeme sa si pozerať na zápasy, ale stále bude o čom čítať a čo počúvať, čo sa diania v NBA týka.
To hej, a ja som napríklad zvedavý, že ako to bude vyzerať aj z Golden State. Či Kevin Durant nedostane nejaké chuťky, že aj on by chcel ísť niekam inám, do nejakého iného tohto, lebo on bol veľmi zvláštny body language mal počas celé sezóny. Mal tam nejaké veci, konflikty, neviem čo. Akože myslím si, že skôr tam asi ostane, keby vyhrali ten tretí titul. tak vyhrali druhý titul a že by neostával v tom týme, že to by bolo zvláštne, ale zase oni keď budú musieť zaplatiť jemu, už Stefovi začal platiť tam veľký, veľký kontrakt, Draymond Green tam je, že či buď pôjdu do mega dolarového mínusu, kde budú platiť dan z luxusu o obrovskú ako toto, aj, ako Bašternákové vily, ale
dovoliť tým majiteľom platiť.
Ale tiež si to neviem predstaviť, že úplne zaplatia také, také peniaze a teraz sa im ukázalo, že ten tým bol slabší ako, ako minulý rok. A to, dobre, je stále 2-0, ale stále sa to môže prejaviť na konci tej série. Už raz 3-1 prehrali. Z 3-1. A teraz záleží, či Andrej Iguodala bude hrať, ako ostatní, ostatní vydržia, že, či dokážu stále, stále takto šlapať, lebo neviem, či tí nováčikovia ako Looney, alebo Bell, alebo iní, že dokážu sa posunúť ešte na ten vyšší level, ktorý oni potrebujú. Že to, tam budete zvláštne sledovať. Tiež si myslím, že Golden State si uvedomujú, že toto je možno posledná šanca v tejto zostave nejaký titul vyhrať, že ďalšie roky to už nemusí ísť. Si zober, že sa im zranili 4 hráči pred play-off a teraz keby sa nedali všetci dokopy. Steph Curry veď chýbal prvé kolo play-off.
Áno, ale
a dostal sa do formy rýchlo. Každý hovoril, aj analýzy boli o tom, že to on sa horšie nedostane, lebo on je trojkový strelec a potrebuje toto, ale vidíš, no, dostal sa.
Videl som. Dobre, krásne. Dobre, máme ešte jednu takú basketbalovú tému, ktorá súvisí s NBA a to je, že ktorú asi nestihneme možno že prebrať predtým, ako sa stane, aj keď by si zaslúžila. Relatívne tesne potom, čo sa skončí sezóna, prebehne draft do NBA a ten... Sa tešíš už tu. Bude podľa teba jednotkou na drafte? Mali byť jednotkou na drafte Luka Dončič?
Luka Dončič
by... Aká je tá jeho pozícia? Lebo ja mi sa nezdá, že bude jednotka na drafte.
Jednoznačne by mal byť jednotkou, ale súhlasím, že asi nebude. Aj keď Igor Kokoškov smeruje do Phoenixu Suns, ktorý tuším vyberá ako prvý, len oni skôr chcú, neviem, ten Američan, ktorý s tým bojuje, teraz som zabudol meno, tak toho skôr chcú, aby hral pick and roll s Devinom Bookerom. A... Problém amerických tým, amerických manažmentov a všetkého tohto je taká tá ich trošku americká tuposť, taká tá Donald Trumpovská, že oni nechcú draftovať Európana, lebo sa boja, že keď náhodou ten Európa nebude taký skvelý, tak zožnú oveľa viac hejtu a nenávisti a všetkých týchto vecí.
A hamby,
ako keby...
Lebo to sa páči, ale treba povedať, že vychádzajú z historické skúsenosti.
To je pravda, ale
že,
tak...
Že niekedy sa im podarilo v top 5 napríklad ťahať hráčov z Európy, o ktorých nikdy už nikto nepočul. Hej.
Ale dovolím si tvrdiť, že takýto hráč, jak Luka Dončič naposledy prichádzal do NBA, naposledy bol Dražen Petrovič, ktorý prichádzal neskôr vo vyššom športovom veku, ale tiež bol takýto skvelý v takom mladom veku ako Luka Dončič. Oni, dobre, vyčítajú mu nejakú atletickú a také veci, ale to, jak je ten chlapec psychicky a fyzicky pripravený na ten špičkový basketbal, čo dokazuje v Real Madrid, to stalo MVP Euroligy,
no to neuveriteľné.
Vyhral Euroligu, teraz ide na titul španielskej lige a dokáže v týme, ten tým...
Tým, ktorý sa volá Real Madrid.
Real Madrid je nabitý, že proste oni majú veľa hráčov, ktorí môžu točiť a on tam je líder. No.
No, to je úplne neuveriteľné.
Je to neuveriteľné.
Vieš čo neuveriteľné, že on má, koľko má, 19 rokov?
19.
Ale on má telo hotové. Čo problém často, že aj hráči, ktorí prídu z univerzity, ktorí tam sú povedzme 2 roky, alebo tí, čo tam z 1 rok, to je ešte viac viditeľné, že oni, keď prídu do NBA, tak potrebujú chvíľu, aby zmužneli, hej, aby sa dostali do ruky správnych kondičných trénerov, ktorí z nich v posilovni urobia v úvodzovkách monštra, hej, ako v televízii to tak nevyzerá, ale keby ste stretli vo výťahu nejakého priemerného basketbalistu, tak akože naozaj by ste videli na vlastné oči, že čo to je za hora svalov. Ale Luka Dončič má 19 rokov a už teraz vyzerá, že je hotový, že má telo proste NBA veterána, že veterána v zmysle nie 35-ročného, ale tak 26-27-ročného hráča, ktorý má za sebou 3-4 tie sezóny v NBA s celým tým režimom. A ja neviem, kde na to prišiel k takému telu a ako s takým telom dokáže hrať to, čo s ním dokáže hrať, lebo to je úplne neuveriteľné. A myslím si, že ja som počul také úvahy, že on môže ako využiť tú svoju... americké slovo je, že leverage, takú tú váhu alebo takú tú výhodu, ktorú má, že môže zostať v Európe ešte. Myslíš si, že by, keby ho chcel draftovať klub, do ktorého by nechcel ísť, že by to spravil a že by ešte zostal v Európe?
Fú, je to také zvláštne, neviem to presne odhadnúť, ale aj on potrebuje taký tým, ktorý proste sa mu dokáže mu to vyskladať, lebo tiež je to hráč, ktorý potrebuje hrať s loptou, aj keď ukázal na tých majstrovstvách Európy, že dokáže hrať bez lopty, keď Goran Dragić bol dominantnejší na lopte. Je to strašne taká zvláštna pozícia, lebo on nie je čistá jednotka, ani čistá dvojka, on je niečo medzi. A vieš, niekto hovorí, že či to fyzicky zvládne, alebo tak, a teraz počítali, že
74
zápasov odohral, to ešte nie sú vo finále španielskej ligy.
Čiže je už vlastne sezóna NBA.
A to bol zranený chvíľku, to bol chvíľku zranený, čiže on odohral 8 zápasov za sezónu, ktoré zvládol a zlepšil sa vo všetkých ukazovateľov, akože je pracovitý, má dobrú morálku, je dobrý do týmu a hlavne užíva si tú hru, hrá sa. Jasné, že v NBA to bude zase challenge, lebo tam budú zase hráči, ktorí mu budú chcieť dať dole, mu dokázať, že čo si ty prišiel, že my sme v NBA a tak ďalej. To zase tá americká mentalita taká je, že teraz dostaneš po hube a niekto uh-huh. seba zasmečuje a tak ďalej. Ale ja si proste myslím, že on sa presadí, že on bude hviezda. On je tzv. Whole package.
Keby ho nejakým zázrakom draftovali Knicks, presťahoval by si sa do New Yorku?
Neviem, či by som sa presťahoval, ale veľmi by som oslavoval. To je akože, keby New York draftoval Dončiča, tak proste to ani slovenské hokejisti by nemusel vyhrať zlatého majstra sveta.
Tak to je silné. Dobre, ja sa teším. Pomaly budeme končiť tento náš basketbalový podcast. Na záver si možno ešte sa ťa opýtam, či budeš so sezónou spokojný, keď teda Golden State získa titul, lebo keď ho nevyhrá, tak znamená, že sme videli najväčší obrat asi v histórii a musel byť spokojný, lebo LeBron James to vyhral. A tak berme, že tam bude platiť varianta A, že Golden State vyhrá, tak budeš spokojný so sezónou?
Asi budem, akože ja snažím sa to objektívne celé z tej stránky brať, ale mne sa páči tá hra toho Golden State, páči sa mi tá tímovosť, páči sa mi trénovanie Steve'a Kerra. Páči sa mi, jak dokážu motivovať hráčov a v neposlednom rade môj najobľúbenejší hráč momentálne je Steve Curry, ktorý proste na ňom je neskutočné to, že aký je on tímový, jak sa on dokáže oddať pred tým, že proste aj kvôli Dunartovi, aj Thompsonovi a pritom to je hráč, ktorý keby chcel, tak dá 40 bodov na zápas, lebo takú má ruku. Čiže keby vyhral Golden State, tak akože budem spokojný, ja som, nie som do toho hejtu, že je to nuda, je to veľa. Treba obdivovať to, čo dokázali a ako som povedal, oni si tých hráčov vychovali, zobrali len toho Kevina Duranta. A ako si povedal, keby to Cleveland otočil, tak by to bola historická si najväčšia vec. A tam, keby to Cleveland otočil a mal by LeBron 4-5, tak už by sa dalo rozprávať o tej legacy s Jordanom, lebo druhýkrát by sa mu podarilo otočiť takúto sériu, čo by bola veľká vec. Uvidíme, čo bude v tom treťom zápase. Ja si myslím, že ešte nerozhodnuté. Len tam zase súvisia tie veci, tá LeBronová taká tá aura, že všetko ja, basketbal je tímový šport, neviem, či Tyron Lue niečo vymyslí a Steve Kerr ukázal aj v tom druhom zápase s tým Javalom McGeeom a jak to dokázal trošku pomiešať, že proste vyťahol toho Javala, ktorý v play-off hral pár minút a zrazu mu dal asi 11 minút 12 bodov, že aj tam je vidieť tá chémia a vnútorná sila toho týmu, že ako ten tréner dokáže s tými hráčmi pracovať.
Ja budem asi takisto spokojný, aj keď k maximálnej spokojnosti mi asi bude chýbať, keďže ja som asi trochu väčší fanúšik LeBrona ako tie, že keby vyhral, ale je to ťažké, má to ťažké proti štyrom členom Siene Slavy hrať, no nevadí. Ale aj tak pekná sezóna.
Pekná,
pre mňa ju tak trochu urobili tie 7 zápasy semifinále, lebo dovtedy to bola v play-off taká nuda, ale v úzoka nuda, keď tí favoriti vlastne prechádzali, tie série boli také málo súťaživé, ale tie obidve semifinálové série
to je
na to. A to finále už minimálne ten prvý zápas a všetky memečka, ktoré vznikli s LeBronom ako škrtí J.R. Smitha s predloženými rukami, tak
áno, ja roky kritizujem a nadávam na tú východnú konferenciu, že je slabšia, ale tento rok musím povedať, že konečne sa to zvýlo, že ten Boston a tá Philadelphia, keď budú zdraví, to bude proste tými, ktoré môžu úplne v pohode konkurovať každému týmu do západnej konferencie. Keby ostal LeBron v tom Clevelande, tak tým budú aspoň 3. A trošku ukázala Indiana, ktorá trápila LeBrona v prvom kole, že konečne sa to môže niekam posunúť. A ešte jednu vec som chcel povedať nakoniec, zase sklamanie z Toronta, ktoré zase ovládlo celú túto Kanada, žila basketbalom, prišlo play-off, dosť dostali od LeBrona 4, ani si nevypli, ale Masai Ujiri, čo je generálny manažer ich týmu, zase ukázal, že rozmýšľa trošku ináč. Sice vyhodili trenera, ktorý bol, jak som volal, Dwayne Casey, ktorý bol aj na to na trenera roka, ale ukázal, že nevie ten tým, bol som na iný level v tom playoff, ale rozmýšľajú nad Jasikevičiusom, čo bol fantastický litovský rozohrávač, so Žalgirisom Kaunas urobil veľkú vec v Euroleague, dostal sa do finálu for medzi bohaté týmy, hral aj pár zápasov NBA a v Toronte rozmýšľal, že by mu dali priestor pre head coach, čo by bola fantastická správa pre Európu, lebo je to mladý trenér. A keby išiel ako, ako hlavný tréner, že mohlo by to byť zaujímavé, že by tomu Torontu dal nejakú inú perspektívu, ktorá možno tomu týmu chýba.
Hej, Kanada by sa mala sústrediť na hokej.
Ja si to nemyslím. Basketbalu majú strašne veľa. Nech sa kľudne na basketbal. Môžeme si dať niekedy podcast o tom, že prečo kanadská časť NHL je tady, že veľa, nemá šancu sa rozšíriť medzi nehokejových fanúšikov, lebo to robia takým spôsobom, že tí ďalší sa nemajú otvorenú náruč pre tých ľudí. Že tí Kanadiania si stále si budú ukazovať, že my sme vymysleli hokej a my sme títo, čo je veľká chyba, lebo v Amerike nemáš pocit, že oni ti dávajú najavo, že my sme vymysleli basketbal.
No a tak, no a tu len ešte pol slova, že Tomáš Tatár asi nebude napísaný na Stanley Cup, ešte povieme. Aj keď bodaj by, ale...
Je to možné, ale vyzerá to tak, že Vegas došla trošku para a fakt sa ukazuje tá kvalita toho týmu, že minimálne v útoku je lepšia a o mne sa vie, že nie som nejaký rusofil, práve že naopak. Nebudem to podrobnejšie rozprávať, ale tiež som kvôli Vegas, kvôli príbehu a tak ďalej by som mi to dopeval, ale v pohľade to dopeviem Alexandrovi Ovečkovi, ktorý si za tých 13 rokov, čo odvedol pre hokej, si zaslúži ten Stanley Cup a treba spomenúť Evgenii Kuznecova, ktorý hrá vo fantastickej forme. Čiže tam pochybujem, že Vegas možno vyhrajú ešte zápas, ale myslím, že neotočia.
Ja si myslím, že aj keď Washington je výborný v strácaní vedenia 3-1 v sériách, to vraj je v tom, oni veľa takých už aj prehrali v NHL, ale toto si myslím, že je ich rok, to prešli cez Pittsburgh, už majú len Fleryho, aby ho prekonali a v troch zápasoch po sebe ho zničili. A tie puky, ktoré sa odrážajú možno od tyčiek do brány pre Washington, tak sa odrážajú od tyčiek von pre...
Zober si, že Washington v tom finále vyhral tak tie play-off zápasy, že Vegas dominovalo, malo viac striel, malo prevahu, aj tak prehral, a ešte prehral 6-2. Si zober, že z nastrely to bolo 30-23 pre Vegas, prehrali 6-2. A bez golu do prázdnej brány.
Tak aj Vegas bez gólu do prázdnej brány v prvej tretine, to som taký gól nedať, to aj ja občas dám taký gól, hej. Ako...
Áno, to sú presne detaily.
Ale tú sériu pre mňa otočil ten zákrok Holbyho v tom zápase.
Určite, súhlasím, lebo tie dva zápasy bolo Vegas jasne lepšie, hej, a aj tak Washington dokázal ten druhý vyhrať.
Hej, v tom druhom bolo by len vyrovnané a išlo by sa do play-off, keby tesne pred koncom vyrovnal Neil. Ale to je práve taký záhrud, na ktorom sa zvykne otočiť hokeja v sériách play-off NHL. A to sme práve teraz videli. Jedni išli dolu, druhí išli.
Podľa mňa, keď vy Washington vyhrá titul, tak oni musia niekde na štadióne na nejakom viditeľnom mieste musia dať obrovský plagát toho zákroku.
Lebo krásna to fotka sa podarila aj z hora.
Hej, dokonca aj AP, ktoré nefotí nič, tak to spravilo zatiaľ fotky.
Krásne. No dobre, tak o hokeji ešte sa... Aj na hokej bude ešte priestor snáď niekedy potom a možno aj počas leta, keď už sa bude blížiť nová sezóna. Basketbal, ti ďakujem pekne za basketbal. No a budeme sa určite počuť, tak nech sa ti dobre darí a uži si to.
Ďakujem za pozvanie.
No.